สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Conscience of a Conservative เป็นงานเขียนการเมืองเชิงแถลงการของแบร์รี่ เอ็ม โอวัตเตอร์วุฒิสมาชิกจากรัฐแอริโซนาที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1960และกลายเป็นหนึ่งในข้อความหลักของลัทธิอนุรักษ์นิยมอเมริกันยุคใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์นโยบายรัฐบาลกลางแต่เป็นการอธิบายกรอบคิดว่าเสรีภาพส่วนบุคคลรัฐบาลขนาดเล็กการตีความรัฐธรรมนูญอย่างจำกัดความรับผิดชอบของปัจเจกควรเป็นฐานของการเมืองอเมริกันโกวอเตอร์นำเสนอข้อโต้แย้งในประเด็นสาธารณะสำคัญของยุคนั้นตั้งแต่ภาษีงบประมาณสวัสดิการการศึกษาสหภาพแรงงานสิทธิพลเมืองสตรากรรมไปจนถึงนโยบายต่างประเทศในบริบทสงครามเย็นจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้แนวคิดอนุรักษ์นิยมมีรูปแบบที่ชัดเจนกระชับและโต้แย้งได้หนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์การเมืองแต่ยังเป็นหน้าต่างสำคัญในการเข้าใจรากฐานทางอุดมการณ์ของฝ่ายขวาอเมริกันร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกๆสรีภาพส่วนบุคคลคือแกนกลางของระเบียบการเมืองหัวใจของหนังสืออยู่ที่การยืนยันว่าเสรีภาพของปัจเจกต้องมาก่อนอำนาจรัฐโกวอเตอร์มองว่าเมื่อรัฐบาลขยายตัวมากเกินไปเสรีภาพจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยการกำกับจากส่วนกลางและประชาชนจะพึ่งภารัฐมากขึ้นแทนที่จะพึ่งตนเองแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานการเมืองที่เน้นเพียงประสิทธิภาพของนโยบายเพราะเขาไม่ได้ถามว่ารัฐทำอะไรได้บ้างถามว่ารัฐควรทำอะไรได้บ้างในทางหลักการการวางเสรีภาพเป็นค่าสูงสุดยังเชื่อมกับมุมมองทางศีลธรรมของเขาซึ่งถือว่าการปกครองที่ดีต้องเปิดพื้นที่ให้คนรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงจุดยืนเชิงเศรษฐกิจแต่เสนอปรัชญาการเมืองที่ถือว่าอำนาจรวมศูนย์เป็นความเสี่ยงต่อเสรีภาพในระยะยาวประเด็น2รัฐธรรมนูญเป็นกรอบจำกัดอำนาจรัฐบาลกลางอีกประเด็นสำคัญคือการอ่านรัฐธรรมนูญในฐานะเอกสารที่ออกแบบมาเพื่อจำกัดอำนาจไม่ใช่เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลกลางเข้ามาจัดการทุกเรื่องโกลด์วอเตอร์จึงวิจารณ์การขยายบทบาทของรัฐบาลไปสู่การศึกษาเกษตรกรรมและสวัสดิการโดยเห็นว่าเมื่ออำนาจถูกดึงเข้าส่วนกลางมากขึ้นการตัดสินใจจะห่างจากประชาชนและห่างจากความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เขาใช้เหตุผลทางโครงสร้างมากกว่าความรู้สึกทางการเมืองกล่าวคือถ้ารัฐบาลได้รับอำนาจในเรื่องที่ไม่จำเป็นก็ย่อมมีแนวโน้มใช้อำนาจนั้นเพิ่มขึ้นต่อไปหนังสือจึงสร้างภาพอนุรักษ์นิยมแบบยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ใช่อนุรักษ์นิยมแบบยึดประเพณีอย่างเดียวนี้เป็นเหตุผลที่หนังสือมีอิทธิพลมากเพราะมันให้ภาษาทางปัญญาแก่การถกเถียงเรื่องขอบเขตของรัฐบาลกลางที่ยังดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันประเด็น3เศรษฐกิจควรพึ่งตลาดมากกว่าการแทรกแซงและเงินอุดหนุนหนังสือให้ความสำคัญกับการวิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจที่รัฐเข้าไปจัดการรายละเอียดมากเกินไปโดยเฉพาะภาษีการใช้จ่ายของรัฐบาลและเงินอุดหนุนด้านเกษตรกรรมโรวอเตอร์มองว่าการแทรกแซงผ่านราคาที่ควบคุมการจำกัดการผลิตและการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมักสร้างการบิดเบือนมากกว่าการแก้ปัญหาเพราะตลาดจะไม่ถอนต้นทุนและแรงจูงใจที่แท้จริงผลลัพธ์คือการผลิตเกินความสูญเปล่าและภาระต่อผู้เสียภาษีแนวคิดนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าอนุรักษ์นิยมของเขาไม่ได้เป็นเพียงการต่อต้านรัฐบาลในเชิงอุดมคติแต่เป็นข้อโต้แย้งว่าเครื่องมือทางนโยบายของรัฐมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างหนังสือจึงวางฐานความคิดเรื่องตลาดเสรีในแบบที่เชื่อมกับศีลธรรมของการพึ่งตนเองและความรับผิดชอบส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวประเด็น4สงครามเย็นและการต่อต้านคอมมิวนิสต์กำหนดวิสัยทัศน์ด้านต่างประเทศในด้านนโยบายต่างประเทศหนังสือสะท้อนบริบทสงครามเย็นอย่างชัดเจนโกวอเตอร์ไม่สนับสนุนแนวทางอยู่ร่วมกันอย่างสงบกับคอมมิวนิสต์แต่เสนอว่าต้องยืนหยัดสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของโซเวียตอย่างแข็งขันเขาให้ความสำคัญกับการยับยั้งทางทหารการไม่รับรองทางการทูตและการสนับสนุนขบวนการต่อต้านคอมมิวนิสต์มุมมองนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งแถลงการภายในประเทศและข้อความเชิงยุทธศาสตร์ต่อโลกภายนอกเพราะสำหรับเขาเสรีภาพภายในประเทศจะไม่มั่นคงหากสหรัฐไม่พร้อมเผชิญภัยคุกคามจากระบบการเมืองแบบเผด็จการในต่างแดนจุดเด่นของบทนี้คือการเชื่อมความมั่นคงแห่งชาติเข้ากับปรัชญาการเมืองอนุรักษ์นิยมอย่างแนบแน่นทำให้เห็นว่าในสายตาโกวอเตอร์การปกป้องเสรีภาพไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลดรัฐบาลแต่รวมถึงการรักษาจุดยืนที่เข้มแข็งในเวทีโลกด้วยประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มสั้นแต่มีอิทธิพลยาวนานต่อการเมืองอเมริกันแม้หนังสือจะมีขนาดกระทัดรัดและเขียนในภาษาที่ตรงไปตรงมา แต่ผลกระทบทางประวัติศาสตร์ของมันยิ่งใหญ่กว่าความยาวมากหนังสือช่วยทำให้อนุรักษ์นิยมอเมริกันมีแกนคิดที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่การเมืองสหรัฐยังยอมรับบทบาทรัฐขนาดใหญ่จากยุคนิวดีลและยังกลายเป็นหนึ่งในเอกสารที่ปูทางสู่การเติบโตของขบวนการอนุรักษ์นิยมยุคเรแกนสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานการเมืองอื่นคือความสั้นความชัดและความเป็นต้นแบบมันไม่พยายามครอบคลุมทุกประเด็นอย่างละเอียดแต่สร้างกรอบอธิบายที่อ่านได้ง่ายและนำไปถกเถียงต่อได้มากงานลักษณะนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากของแนวคิดอนุรักษ์นิยมอเมริกันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ปรัชญาและการเมืองร่วมสมัยแม้บางข้อเสนอจะดูล้าสมัยแต่หนังสือยังมีคุณค่าในฐานะเอกสารต้นทางของการถกเถียงเรื่องรัฐอิทธิภาพและอำนาจที่ยังไม่จบสิ้นโดยสรุป Conscience of a Conservative เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันแนวคิดอนุรักษ์นิยมคลาสสิกของสงครามเย็นและการถกเถียงเรื่องขอบเขตของรัฐบาลกลางหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ระดับพร้อมกันระดับแรกคือระดับความรู้เชิงประวัติศาสตร์เพราะช่วยอธิบายว่าทำไมอนุรักษ์นิยมสมัยใหม่จึงมีภาษาและข้อโต้แย้งแบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบันระดับที่2คือระดับความคิดเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านพิจารณาคำถามพื้นฐานว่าเสรีภาพควรถูกปกป้องอย่างไรรัฐควรแทรกแซงแค่ไหนและรัฐธรรมนูญควรถูกตีความในลักษณะใดสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานการเมืองร่วมสมัยอื่นๆคือความเป็นแถลงการต้นกำเนิดมันไม่ใช่งานวิเคราะห์เชิงวิชาการที่ซับซ้อนมากแต่เป็นข้อความที่ชัดเจนกระชับและมีอิทธิพลยาวนานจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากของฝ่ายอนุรักษ์นิยมและกับผู้ที่ต้องการอ่านเอกสารคลาสสิกซึ่งเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองอเมริกันอย่างแท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Barry M. Goldwater คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่